Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 2-mart kuni Andijon viloyatining Marhamat tumanida xonadonga bostirib kirgan o'g'ri homilador ayolga elektroshoker bilan hujum qildi. Bu haqda Tergov departamenti xabar berdi. Soat 10:00 noma'lum shaxs yuzlariga niqob taqib olib, homilador bo'lgan 28 yoshli Nilufar T.ning xonadoniga g'ayriqonuniy ravishda kirgan. Bosqinchi Nilufar T.dan taqib olgan tilla taqinchoqlarni berishni talab qilib, unga elektroshoker bilan hujum qilib taqinchoqlarni zo'rlik ishlatib olgan va devor oshish yo'li bilan uydan chiqib qochib ketayotgan vaqtida mahallada yashovchi fuqarolar tomonidan ushlangan. Tergov bo'linmasi tomonidan Mansurbek M.ga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 164 moddasi 3 qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumon qilinuvchi tariqasida jalb qilingan. Hozirda tergov davom etmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.